Posloucháte podcast na fintech.cz.
Když se podíváme na hospodaření pošty, tak v roce 2020 1,4 miliardy korun ztráta, v roce 2021 681 milionů ztráta, za loňský rok se neví, ale ví se, že stát do toho bude muset nasypat 1,5 miliardy korun, příští rok zase 1,5 miliardy korun, možná více. A přitom ta Česká pošta jenom za poslední roky stála stát 4 miliardy korun. O čem podle vás vypovídají tyto ekonomické výsledky České pošty?
Ano, určitě to vypovídá i o stylu hospodaření a asi o vedení té České pošty, ale hlavně to prostě vypovídá o tom, že Česká pošta je součást nějaké veřejné služby, kterou stát dosud poskytoval občanům v nějakém rozsahu. A miliarda korun, to je, jestli dobře počítám, 100 korun na jednoho člověka za rok. A myslím, že jsou veřejné služby, které Českou republiku stojí daleko víc, než ho stojí Česká pošta.
Dá se podle vás dosáhnout toho, aby ta byla zisková?
Toho by se asi dosáhnout dalo, ale musela by mít monopol na některé ziskové činnosti. To znamená, kdybychom tady neměli balíkovny a všechno by dělala Česká pošta, neměli bychom tady PPLku, všechno by dělala Česká pošta a bylo by to prostě rozhodnutí státu, zákonem dané, tak pak by pošta mohla být asi profitabilní, ale jinak ty činnosti, které stát poště uloží a které ona by jakoby soukromý biznis nedělala, no tak na ty se musí nějak vydělat, takže buď nějakou monopolní činností, a nebo na druhou stranu to musí stát dotovat.
V souvislosti s Českou poštou se nyní mluví nejenom o propuštění lidí, o rušení poboček, ale o takzvané restrukturalizaci, která má být mimochodem na 8 miliard korun. Vnímáte to, že to, co se chystá v České poště, je restrukturalizace tohoto podniku?
No, nevíme, jak to bude vypadat, jo? Takže to je těžko posuzovat. My víme, že se prodá 300 poboček, většinou teda tam, kde ta pošta má vlastní dům, to znamená tam, kde neplatila nájem. Tam, kde platila nájem, tam asi tedy bude zůstávat. No tím podle mě, podle mého selského rozumu, se ta ztráta zvětší, ale možná to tak nebude a určitě ten okamžitý efekt, když se prodají nemovitosti, tak ten okamžitý efekt bude pozitivní. 8 miliard jsem pochopil, že si má Česká pošta půjčit, že to nemá zaplatit stát. No tak jestli si při dnešních úrocích půjčí 8 miliard, tak bude platit, já nevím, 700 milionů ročně úroky. No tak jsem na to hrozně zvědavý, jak ta restrukturalizace proběhne a kde si na to ta Česká pošta vydělá. Ale tu strukturu neznáme, já jsem to nikde nenašel, nevím.
Já v této souvislosti doplním, že Česká pošta si již v minulých letech půjčila 5 miliard korun od komerčních bank, ale pokud se bavíme o rozprodeji majetku České pošty, tak nyní se mluví o domech, o místech poboček, ale už v minulých letech, mám na mysli pár let nazpátek, Česká pošta prodávala pozemky, kde ten výnos byl taky necelých 200 milionů korun a vylepšovala si hospodaření. Vy osobně máte za to, že je, a sám se před chvílí říkal, že ten rozprodej přinese větší ztrátu, že je to rozumný postup, tu poštu takto jaksi osekat?
Smysluplné by to mohlo být, jak říkám, kdyby se zrušily pobočky tam, kde jsou v nájmech, zůstaly by pobočky tam, kde jsou ve vlastním, to tak jako by vždycky je, a když takhle budete fungovat jako firma, tak a budete muset rušit pobočku, tak napřed ji zrušíte tam, kde platíte nájem, pochopitelně. Ale pokud já jsem se díval v Ostravě, které pobočky se budou rušit, tak ty jsou teda většinou zrovna v místech, kde ta pošta je ve vlastním, tak, aby se daly prodat ty nemovitosti. To si myslím, že je jeden jako z účelu toho, proč se ruší 300 poboček. Rád se budu mýlit, ale jako vypadá to tak zatím.
Já si pomohu paradoxně slovy ministra zdravotnictví, pana ministra Válka, který řekl, že současná situace v České poště je důsledek toho, že předchozí ministři vnitra, co se týká tedy i vás, by tedy on mluvil zejména o panu Hamáčkovi, jak si ten podnik nechali dojít do toho stavu, ve kterém je. Dalo se podle vás tomuto stavu nějakým způsobem předejít?
No já jsem to říkal, víte, jsou činnosti, kde ta Česká pošta konkuruje svým konkurentům. Otevřel se trh kvůli evropským předpisům, to chápu. A pak jsou činnosti, které ta Česká pošta by dělat nechtěla, ale stát to nařídí. To je typicky, třeba jsme posílali na Ukrajinu zadarmo nebo na náklady České pošty balíčky a někdo to vyčíslil prostě na desítky milionů korun. Tohle České poště nezlomí vás, ale je to prostě ukázka toho, že stát to nařídí, asi na to má právo, nespochybňuji. No a někdo to musí zaplatit, no tak ta Česká pošta z toho má ztrátu. A říkat, že ta Česká pošta je v nějakém jako hrozně špatném stavu, mi nepřipadá jako úplně seriózní. Já si myslím, že je pořád v podobném stavu, pořád dělá podobnou ztrátu a ta ztráta je způsobena možná špatným řízením, ale hlavně tím, že prostě poskytuje veřejnou službu, kterou ten stát musí zaplatit.
Mně jste špatné řízení, když se podíváme do České pošty, tak Česká pošta aktuálně hledá finančního ředitele, má nového ředitele. Jak vy hodnotíte vlastně to řízení České pošty nebo tu správu České pošty v minulých letech?
Já jsem 8 let minimálně, nebo 9 let v privátu podnikám, a hlavně tedy mimo Českou republiku, takže jak probíhá řízení České pošty, fakt můžu usuzovat jenom podle novinových článků a podle těch čísel, která vidím. A ještě jednou říkám, ty se úplně zásadně nelíší od toho, co bylo za nás, když byly sociálně demokratické vlády nebo úřednické vlády, ve kterých jsem byl a Českou poštu jsem měl na starosti, tak to se nějak jakoby úplně zásadně nelíší. Čili pořád říkám to samé, stát jakoby platí 100 korun zhruba na občana, na služby, které poskytuje Česká pošta, a to mi nepřijde nijak jako pobuřující ani skandální.
Jak vy byste si představoval moderní, fungující Českou poštu?
Možná se to přehnalo s tím, že se tam prodávají losy a že se tam prodávají pastelky. To si nejsem úplně jistý, jestli to na poštu patří. Česká pošta trošku zaspala vůči konkurenci při třeba doručování balíků, ale teď, jak jsem si poslechl, tak už nemá být balík do 2 dnů, ale do 3 dnů, tak to samozřejmě jenom zhorší její pozici, dramaticky zhorší její pozici. Možná se poučit třeba z té rakouské pošty, poučit se z toho, že těch poboček můžu mít naopak jako daleko víc. Třeba se domluvit s nějakým řetězcem čerpacích stanic, který bude rád, že mu na tu čerpací stanici někdo přijde na checkpoint a bude to mít někde v rožku, bude tam jedna malá kasa. V Rakousku tak funguje, že vždycky je to o tom, když dělám nějakou rekonstrukci, tak se poučit a podívat se, jak to funguje jinde. A tento model mi nepřipadá jako špatný, s tím Pošta Partner se to zkusilo a jsou to třeba malinké kanceláře u nás na vesnici, je taková prostě někde v soukromém domku, ale zrovna čerpací stanice jako jsou v Česku, síť čerpacích stanic je obrovsky hustá a pro ně by to mohlo být zajímavé, stejně tak jako pro tu Českou poštu například, jo, ale je to samozřejmě na to, ať se nad tím někdo zamýšlí, nejlépe teda management.
Kdybych se zeptal takto, jak vy vidíte Českou poštu při tom, co se nyní děje, i její klienty za rok, za dva?
Upřímně si myslím, že se prodá čas majetku. Uvidíme, jak to bude fungovat, protože nějaké nabídky už jsou, ale ty lukrativní objekty ty ještě v nabídce nejsou. Tak uvidíme, jestli jsou nějací předem určení zájemci, tak jak se to šušká, anebo jestli to bude férové, no tak pak proč ne. A jakmile si prodá tyto vlastní budovy, sníží vlastně síť poboček, prodlouží dobu doručování, tak pomůže tam, kde je na tom volném trhu, tak tím pomůže konkurenci. Obávám se, že za 2 roky se tady můžeme sejít a budeme říkat, že byla ztráta miliarda a teď je miliarda a půl.
Já využiju příležitosti v tom smyslu, že máte zkušenost s řízením antimonopolního úřadu a nyní sledujeme vlastně zatažení antimonopolního úřadu do boje ministra zemědělství s maloobchodními řetězci a týká se to ceny potravin. Myslíte si, že ten antimonopolní úřad v tom, že u nás máme drahé potraviny, může něco zmoci, nebo je to problém nastavení toho trhu, jak nyní tady máme v Česku?
No, upřímně řečeno, já tomu moc nerozumím, jak k tomu vlastně mohlo dojít, k tomu, co se u nás stalo, že máme dražší potraviny než v Německu, to, že máme dražší než v Polsku, chápu, ale to, že mnohdy lidé z pohraničí jezdí nakupovat do Německa nebo do Rakouska, to mi úplně hlava nebere. Asi nějaká porucha v tom tržním prostředí je. A antimonopolní úřad oproti době, kdy jsem tam byl já, tak má v rukou nástroj, o kterým jsme se snažili, ale nebylo to tenkrát dotaženo do konce. Má k dispozici zákon o významné tržní síle, protože my jsme byli v situaci, že jsme nemohli zasahovat vůči řetězcům, byť se chovali jako dominantní soutěžitelé, protože nikdo z nich dominantní nebyl. A ten klasický zákon říká, do 30% podílu na trhu je domněnka, že ten soutěžitel dominantní není a na 70% zase, že je, ale u nás těch řetězců je celá řada, čili každý tam měl max třeba 15-20% a dominantní nebyli. Nicméně tu významnou tržní sílu měli a mohli se jako dominant chovat mnohdy. A teď je otázka, to na to má ale páky ministerstvo financí, aby zjistilo, kde tedy došlo k tomu, k té distorzi na tom trhu. A pak je otázka, jestli může zasáhnout ministerstvo financí podle zákona o cenách, nebo jestli může zasáhnout antimonopolní úřad jako, nebo úřad pro ochranu hospodářské soutěže z pohledu zneužití významné tržní síly. A to musíte mít k dispozici ta čísla. Ale jestli máme o tolik dražší potraviny než jinde, tak prostě někde problém je a někdo by zasáhnout měl.
Ministerstvo financí se angažovalo v kontrolách marží u čerpacích stanic. Hrozilo všelistčím. Jakým způsobem podle vás může být aktivní u cen potravin?
No úplně stejně. Jako může minimálně zmapovat ten trh a jak říkám, pak se může rozhodnout, jestli někdo zneužívá významné tržní síly, anebo jestli tam došlo k nějaké jiné distorzi. To znamená, máme tady na potraviny v zásadě jenom dva potenciální regulátory, a to je ministerstvo financí a úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nikdo jiný, tak jako v energetice těch subjektů je víc, tak tady nikdo jiný není a někdo to musí zmapovat a já doufám, že kolegové, bývalí kolegové z ÚOHSu na tom už pracují, aby tu situaci taky zmapovali a zjistili, kde je ten problém. Oni to samozřejmě nebudou zveřejňovat v době, kdy na tom pracují, to je pochopit.
Ta vaše profesní zkušenost je unikátní v tom smyslu, že jste si prošel významnými politickými i výkonnými funkcemi a nyní podnikáte a narazili jsme na problém inflace v Česku, tedy bych se vás rád zeptal, jak vy tu inflaci, která Česku patří dlouhodobě k nejvyšším v Evropě, vnímáte z pohledu podnikatele, ale i z pohledu vlastně dnes občana České republiky, který by zřejmě počítám očekával, že vláda se pokusí nějakým způsobem tu inflaci korigovat.
Já bych možná uvedl na pravou míru, já zhruba 30 let pracuji od doby, co jsem se vrátil z základní vojenské služby a z toho jsem 8 let strávil ve státních službách, nebo jako ústavní činitel chviličku, takže naprostou většinu svého profesního života, vlastně skoro 3/4, pracuji jako manažer nebo dneska jako podnikatel ve firmě, kterou spolu vlastním. Pokud se týká inflace, tak pro firmy je to trošku menší problém než pro obyvatele a samozřejmě největší radost z toho musí mít vláda, protože to se mažou dluhy v zásadě. Pro podnikatele je větší problém, pro ty, kteří žijou jakoby normálně, že podnikají s cizíma penězma, to tak dneska je, takže část toho svého pracovního kapitálu máte půjčeného. A pro nás daleko větší problém než inflace jsou vysoké úrokové sazby. Takže já jsem uvítal to, byť pana Rusnoka si vážím a je to kamarád, snad mohu říci, ale prostě nevítal jsem to, když se zvedaly úrokové sazby a naopak jsem byl rád, když nastoupil pan Michal a říkal, že už je zvedat nebude, protože to nás jako firmy drtí. Kdežto inflace, ta jenom způsobuje to, že nám rostou náklady, musíme zvedat lidem mzdy, ale to už nějak jakoby, si člověk ureguluje většinou v cenách toho výstupu, to nějak uregulovat jde. My jsme významný exportér, čili nás trápí potom silná koruna, ale to si myslím, že je taky jenom otázka dočasná, v okamžiku, kdy ty úrokové sazby začnou padat nebo eurové začnou stoupat, tak se to srovná a bude zas koruna tak, jak bývala. Čili to si myslím, že je dočasný výkyv. To, co je, proč je inflace katastrofou jakoby pro ekonomiku, tak je to, že jakoby běžný člověk přichází o peníze a běžný člověk pak nemůže tolik nakupovat a potom tím trpí drobné služby, potom tím trpí maloobchod. My dodáváme prakticky výhradně firmám, takže nás jakoby taková, tedy navíc exportujeme, čili nás jako firmu inflace až tak netrápí, ale pro ekonomiku to samozřejmě je problém obrovský.
Úvěry, třeba provozní úvěry, nabíráte v korunách nebo v eurech?
No, něco v eurech, něco v dolarech a něco v korunách. To zas máte podle toho, na co ten úvěr máte. Když máte úvěr na zahraniční stavbu a potřebujete ji profinancovat, tak tam nabírám úvěry v dolarech nebo v eurech. Máme otevřené takové i takové kontokorenty. A naopak, když máte úvěr na nemovitost, kterou buď sám obýváte, nebo tam máte české nájemníky, tak vám nikdo jako eurový úvěr nedá, protože by tam bylo to kurzové riziko a stálo by to nakonec víc. Čili snažíme se dneska samozřejmě maximalizovat ty úvěry v těch cizích měnách, to je jasné, ale máme to i to.
Tvrdíte, že exportujete, klidně přibližte činnost vašeho podnikání, s tím problém není, ale zeptám se vás na to, jak se do vašeho podnikání, do zahraničního obchodu promítá současná geopolitická situace, míním tím tedy válku na Ukrajině ale tam se třeba i na poruchy v dodavatelských řetězcích.
Tak odzadu poruchy v dodavatelských řetězcích byla ještě před rokem jako úplná katastrofa. Zejména my nakupujeme součástky do našich systémů. My jsme firma, která staví terminály, sklady pohonných hmot. V Česku máme v zásadě jako 2-3 zákazníky. Ale hlavně dodáváme do Afriky, prodáváme hardware americký, takže ti nás jakoby pustí tam, kde prostě pustí východní Evropu, jak oni říkají, ta oblast EMEA, takže východní Evropa, Blízký východ a Afrika, plus teda dodáváme do Bangladeš a dodávali jsme do Číny a v těch zemích většinou máme i pobočky, máme pobočku i v Pekingu. Dodáváme jak hardware, trubky a na nich třeba průtokoměry, hladinoměry, tak dodáváme řídící systém a sami vytváříme software. Velký problém byl s dodávkama Siemens, ale i dalších prostě dodavatelů průmyslových počítačů, jako jich to čomská PLC, různých jako flow computerů, to ani nevím, jak do češtiny přeložit, ale prostě té elektroniky. S tím byl problém. Teď se to trošičku začíná stabilizovat, ale byl ten problém takový, že z dodacích lhůt 14 dní se prodloužily třeba na rok a půl, jo, což už jako by začala být katastrofa. Takže z toho pohledu jako problém, jinak my podnikáme, jak jsem říkal, hlavně tam, kde jakoby nepodnikají naši konkurenti nebo dodavatelé američtí, takže Afrika, zejména rovníková Afrika, Sudan, tam teď máme problém, protože mi tam zůstal nějaký člověk, Kamerun, Gabon, Nigérie, Bangladeš. Velké zakázky jsme měli v Číně, no ale ta relace s Čínou, tak jak všichni říkají, že to není žádný problém, tak pro nás to jakoby nějaký problém je. Nebyl to obrovský objem nějaký, ale prostě po ten kšel jsme přišli a už se tam nikdy nevrátíme, protože teď kamaradíme s Tchajvanem. Já nám nic proti Tchajvanu a z Tchajvanu normálně nakupujeme, když je potřeba, ale prostě zničit si vztahy s Čínou podle mě je prostě nesmysl. S Ruskem jsme žádný kontakt biznisový větší neměli a dlouhou dobu už ani menší, takže s tím, co se děje v Rusku nebo na Ukrajině, jako biznisový problém nemáme.
Jestliže se soustředíte na terminály pro pohonné hmoty, jak hledíte na politiku Green Dealu a přechod na elektromobilitu v Evropské unii?
Tak kuriozně je, že já jsem teda přijel elektromobilem a dobím ho v Palladiu zrovna. Takže já jsem na to doma přešel, mám fotovoltaiku a jedno auto hybridní a druhé auto plně elektrické. Ale to, co se nazývá u nás Green Deal, nebo v Německu Green Deal, tak je likvidace evropského průmyslu. A to, co oni dělají s energetikou a s tou elektromobilitou, tak toho způsobí, a obávám se, že už neodvratně to způsobí to, že začne mít problémy se stabilitou sítě, se stabilitou dodávek, s vyregulováním té sítě. Už jste si asi všiml, že už ČEPS o víkendu velikonočním poprvé vypnul solární elektrárny. Tomu samozřejmě v létě bude docházet hromadně. Já mám doma solární elektrárnu, kterou nesmím dodávat do sítě už, protože to vedení není dostatečně silné. Tak jsem si koupil ten elektromobil a dobím ho. Takže ten sežere všechnu elektřinu, kterou vyrobím samozřejmě. Ale elektromobilita, to bych chtěl zdůraznit, je špatně chápána v Česku. Jestli si někdo myslí, že elektromobilita je o tom, že kdo má Audinu Q7, tak si koupí jakoby elektrickou Audinu, a kdo má Škodovku, tak si koupí elektrickou Škodovku, tak je na velkém omylu. Je to tak, že ten, kdo má tu Audinu nebo BMW, si koupí elektrické, protože je to skoro stejně drahé. A ten, kdo má tu Fabi, tak bude jezdit autobusem nebo na koloběžce. A to je prostě na elektrokoloběžce nebo elektroautobusem nebo v Ostravě trolejbusem. Tak to prostě je. Nebude možné ty auta se spalovacími motory nahradit elektromobily. A to, že o tom nikdo ani neuvažuje, že by to myslel vážně, tak je jasně dáno prostě prostýma bilancema. My v ropě dovezeme zhruba stejně energie, jako kolik vyrobíme v elektrárnách. A ta bilance je prostě neúprosná. Jestli my máme dneska 65 terawatthodin vyrobíme v elektrické energii, tak pokud bychom veškerý dovoz ropy a ropných produktů, které se spotřebují v dopravě, měli nahradit, tak budeme potřebovat nahradit dobíjením, tak budeme potřebovat ten elektrický výkon, tu elektrickou výrobu někde kolem 100, možná 110 terawatthodin. A ten instalovaný příkon z dnešních možná 17 gigawattů zvednou někde na 25. Takže se nebavíme, tak jak říkal pan stínový ministr průmyslu Havlíček, nebavíme se o tom, že zvedneme, že bychom potřebovali dostavit 1,5 temelinu, ale bavíme se o tom, že potřebujeme dostavit 4 nové temeliny. A to je prostě v dnešní době, v tom, jak to nikdo nepřipravuje, jak se tím nikdo nezabývá, to je prostě nemožné. Čili z toho mi jasně plyne, že toho v nejbližších 15 letech prostě dosáhnout nelze. Už teď je jasné, že toho nelze dosáhnout v roce 35. To už bychom museli začít teď jakoby se intenzivně připravovat. Jo? Prostě ta bilance je neúprosná a může mi někdo vykládat, jak bude, když bude svítit sluníčko, dobíjet. Jo? To jsou všecko keci. Že jako ta energetická bilance na tom papíře vás prostě nepustí. A jestli bude muset nahradit Dukovany, postupně všechny 4 bloky a nebude to tak dlouho trvat, jestli si chceme vypnout uhelné elektrárny, jestli nebudeme mít plyn, no tak co budeme dělat a budeme jezdit na elektriku a jako zachráníme to solárníma elektrárnama. To je prostě úplný nesmysl. Čili podle mě elektromobilita a Green Deal je jenom o schudnutí obyvatelstva, o tom, že energetika po zhruba 60 letech ztratí svoji stabilitu. Poslední velký blackout byl v roce 1978, kdy se najížilo ze tmy. Prostě po nějakých 50, řekněme, letech od toho roku, já nevím, 68, 70, kdy ta síť byla stabilní, začala být stabilní, frekvence začala být stabilní, tak se dostaneme do stavu, jaké jsou jiné země. Jo? Napřed budeme v tom stavu, jak je Turecko, že tam ty dodávky jsou poměrně stabilní a ta frekvence tam nějak jako trošku lítá, protože to neumí úplně uregulovat. A pak se dostaneme do stavu, jaké jsou africké země, že to prostě občas půjde, občas nepůjde. No a nikomu to nebude vadit, protože si všichni zvyknou.
Pokládám na to, že i vzhledem k tomu, v čem podnikáte, sledujete mezinárodní obchod s ropou, tak ropa a ropné produkty vlastně se dostaly na sankční seznam Evropské unie z Ruska. Česká republika si vyjednala určitou výjimku, ale neustále se objevují zprávy, že Rusko vlastně s ropou a ropu a ropné produkty do Evropské unie dodává. Tedy bych se vás rád zeptal, jak vy jste zaznamenal vlastně ty dopady sankcí na Rusko.
U nás jsme to zatím nezaznamenali, co se týče ropy. Problém asi je trošku s ropnými produkty, protože my jsme kupovali i nějaké ropné produkty z Ruska a Běloruska, jako Česká republika, to se moc neví, ale tak to je. Čili ta hmota v těch zásobnicích jako nám nějakou dobu chyběla, ale snad to je vybilancované, nevím. Ale no jasně, že to Rusko bude těžit a dodávat a když bude dodávat míň, tak se domluví s OPECem a ta cena poroste a jako ti producenti ropy, ty si vždycky na svoje peníze přijdou. No a my to zaplatíme. No a pokud vím, tak americké firmy kupovaly ruskou ropu ještě poměrně nedávno, dlouho po zahájení našich sankcích a prodávají nám to potom, objedou s tím celý svět a prodávají nám to potom v Německu. Takže to nejde ropovodem, ale jde to po moři, což asi někdo usoudil, že to je ten Green Deal, že to je ta ekologická cesta. No a s plynem to bude to samé. Rusové staví velké CNG terminály, mají tu kapacitu na skapalňování toho zemního plynu už dneska obrovskou. Říká se, že snad největší na světě, nevím. Ale oni jsou, ty informace nejsou úplně veřejné. No a tak se to bude v Petrohradu skapalňovat a bude se to vyvážet tankerama do světa. No a my to budeme kupovat od někud a možná to bude i ten ruský plyn, akorát už nepůjde plynovodem a bude třikrát dražší. No tak jsme to chtěli, tak to máme. Jestli si myslíme, že tím Rusko poškodíme, já nevím, je to přijde, že ne, ale třeba se mýlím, kdo já jsem, abych to posuzoval. Ale teď jsem si někde přečetl, že snad za březen má Rusko největší export ropy nebo největší příjem za ropu za posledních 5 let. No tak se asi dalo čekat, že ty ostatní státy, které s náma nehrajou tu hru na sankce, tak ty dneska to je daleko větší HDP než ty státy, které prostě ty sankce uvalily. Takže když spočítáte Čínu, Indii, africké státy, Jižní Ameriku, tak asi se doberete k tomu, že to pro nás je daleko jakoby méně komfortní než pro to Rusko. No ale třeba, jako samozřejmě to Rusko to taky poškodí, tím ropovodem posílat tu ropu bylo určitě komfortní pro ně a jako nepříjemné to pro ně je, no ale pro nás jako asi taky a možná mnohem víc.
Zeptám se vás jako bývalého politika a pomůžu si konkrétním příkladem z naší redakce. Nedávno Gazprom slavil 30 let svého výročí, přiložili jsme oficiální zprávu z Ruska o tom, co vlastně se děje kolem zemního plynu v Rusku. Je tam zmiňovaný terminál v Petrohradě na skapalněný plyn, jsou tam zmiňované dodávky plynu do Číny přes plynovod.
Síl asi byře dvě.
Přesně tak. Nicméně ta reakce byla taková, že jsme zaplacení od Gazpromu, a že jsme kolaboranti a že vycházíme na ruku Rusku pouze, když informujeme o tom v uvozovkách, co se děje v táboru nepřítele. Ale ptám se vás na to scházení se těch politických proklamací a té ekonomiky v současné době, co se týče ve vztahu biznisu a ruská sankcí a podobně. Jak to vnímáte? Zmiňoval jste americké firmy, které obchodovaly s ropou. Tedy jak vy vidíte tu atmosféru ve společnosti, co se týká toho konfliktu na Ukrajině?
První bych konstatoval, že ten Gazprom na to, jak vypadá vaše kancelář, tak platí poměrně mizerně. To bych se poradil asi. To by se mi nelíbilo. Ale podívejte, tak to přece bylo vždycky. No, tak jako sankce jsou uvalené hlavně proto, aby Evropa neobchodovala s Ruskem. Co pak jako Američani berou ruský plyn? No jasně, že ne. Takže hlavně to je o tom, aby Evropa neobchodovala s Ruskem, aby se tady jako porušily ty vztahy budované vlastně od druhé světové války a potom posledních 30 let velmi intenzivně na plynofikace. No a jasně, že se to nepotkává s realitou. Totiž jako teď budu taky rusofil a zaplacený Gazpromem, ale prostě my máme pořád představu, že naše pojetí lidských práv je univerzální a všichni ostatní jako to dělají blbě. My máme pocit, že když Evropská unie a Spojené státy na někoho uvalí sankce, takže uvalil celý svět, no tak není ani náhodou, že? Ani náhodou. Prostě my představujeme miliardu lidí a těch a těch dalších 6 nebo 7 miliard prostě s náma tu hru nehraje. A to nejsou jako už dneska bezvýznamné subjekty. Jakoby OK, můžeme podceňovat Afriku, tam ta technologická úroveň ani vzdělanostní není taková, jak u nás, nebo Jižní Ameriku, bez pochyby to tak je. Jsou to velké země, mají stovky milionů obyvatel ty kontinenty, ale OK, jakoby to chápu, že to někdo podceňuje. No a chcete podceňovat Čínu, to je ekonomická síla, jako je už skoro, nebo už je větší než americká. A když se spojí, nebo spojila Čína se Saudskou Arábií dokonce a s Iránem a s Indií a s Jižní Amerikou a s Jižní Afrikou a s Brazílií, no tak ten BRICS už je dneska silnější než G7 a máte spoustu států, které teď prostě laborují mezi tím, jako ke komu se přidat. Ale není to tak, že celý svět jakoby je s náma, že jako Rusko je izolované, no to ani náhodou. Jako Rusko je izolované od nás a někdy mám pocit, jestli my se nedíváme na ten svět, jak ten člověk, jak se říká, jak se opilý probudil na kanále a křičel, za co jsou druzy, za co jste mě zavřeli, že? Prostě díváme se na to jako ze špatné reality a stačí vyjet do Afriky a podívat se na to, jakým způsobem na ten konflikt tady nahlížejí oni a mnozí čeští lidé by se divili. Jo? V Česku je ta atmosféra jako fantastická, po Praze visí všude ukrajinské vlajky, propaganda ve veřejnoprávních médiích je pro mě jako úplně dechberoucí, podle mě veřejnoprávní média jsou na horší úrovni, než byly třeba v roce 86 nebo 87. Já jsem to zažil. Já jsem zažil veřejnoprávní média doby perestrojky a vím, jak se ta atmosféra začala uvolňovat, takže už tam něco jakoby proniklo. Dneska vůbec nemá šanci tam nic proniknout. To je prostě, to jsou majitelé pravdy dneska. A podle mě to není dobře. Já si myslím, že je samozřejmě pochopitelné, jasné, že na Ukrajině je válečná propaganda, ta země je ve válce, že v Rusku je válečná propaganda, ta země je ve válce, že tam není připuštěn jiný názor, to já úplně chápu, to jakoby je jasné, ale že to je u nás, to je prostě pro mě úplně dechberoucí, tak my jsme demokracie, máme mít nějaké objektivní zpravodajství a ne se každý týden dovídat, že Putin už je mrtvý a má dvojníka. Tak jako to už přece nemůže věřit ani malé děcko, jo? A to já neříkám, že Putin má moje sympatie, pro Boha. Já jako jasně, že tam neměli začít tu válku, s tím nikdo nemůže sympatizovat. No ale co to jsou za zprávy, to vypadá, jak kdyby Ukrajinci byli před Moskou, když to tak není, jo? Tak jako pojďme se na to podívat trošku objektivně. Když se nejkurioznější na tom je, že nejobjektivnější zprávy máte, když se dneska podíváte na Fox News americké, jo? Nebo na německou televizi, já německy nevládnu, tak nevím, a na francouzskou se podíváte a tam ty zprávy o ukrajinsko-ruském konfliktu jsou objektivnější než u nás. Pro Boha, co to je? Co to je? Jak jsme se dopracovali po 33 letech prostě k takovému vymývání mozku, když to je jako hrozné. To si myslím, že té společnosti škodí nejvíc.
Já navážu na to, co říkáte, aktuální zprávu a pak se zeptám dál. Zrovna před chvílí informovala Česká televize o soudu bývalého prezidenta Donalda Trumpa v Americe a v té zprávě, jak si zmiňovali, i stanici Fox News, která podle České televize je jaksi televizí Donalda Trumpa. Aspoň tak to vyznívalo, by to nebylo takto explicitně řečeno, ale bylo to tak dáno. Znamená, jak si byla okamžitě zpochybněna ta erudice této významné americké stanice. Ale když už se tedy o tom bavíme a bavíme se o tom konfliktu na Ukrajině, zeptám se vás, jaké vy vidíte řešení té války a jaký je vlastně váš názor na tu válku na Ukrajině?
Tak ta válka, jak říká i pan Zelenský, ta trvá 9 let, ta netrvá rok. Že jo? Před 9 lety tam začal nějaký konflikt, ten měl nějaké pozadí, na které dneska už úplně všichni zapomínáme, byly nějaké minské dohody. Ty tam paní Merklová řekla, že Německo nikdy nechtělo plnit, že to bylo jenom prostě jakoby blafák na Rusko udělaný, no tak takovýma prohlášeníma akorát ubezpečujeme ty Rusy, že s náma žádná dohoda není možná, že to se prostě nesmí dít. Když už někdo udělá lumpárnu, tak jako vy se k ní takhle ještě dneska veřejně přiznáte, prostě absurdní podle mě. A to, že ta válka začala, nás všechny překvapilo, nemile, mě jakoby, ta ostrá válka v tom únoru loňského roku, samozřejmě, no a jak může skončit, no tak jako všechny války musí skončit. Prostě tady představa, že Rusové dobydou celou Ukrajinu, nebo Ukrajinci dobydou celé Rusko, je prostě úplně jako fantasmagorie. To se podíváte na tu bojovou linii, jak ona se hýbe, to jsou prostě desítky kilometrů za měsíc a ta země je obrovská, tam už se nestane jako nic. Jo. A já se obávám, že my už jsme se úplně odzbrojili, že to, co jsme tam mohli poslat, už jsme poslali, než vyrobíme něco nového, pošleme jim tam, já nevím, mě úplně uvádí k šílenství prostě to, jak je obrovská kampaň v televizi, jak se tam pošle 14 leopardů. Jo. Jako OK, těm Ukrajincům to asi jako pomůže. A víte, kolik měla Ukrajina tanků na začátku války? 3000. Je Rusové, já nevím, 13, 15, jo, tak nějak se to odhaduje. A už tam jakoby obě dvě strany přišly o 3000 strojů a teď tam pošlem 14. Jako to je prostě úplně, jako jo, no tak na nějakém místě jim to helfne, dobře, tak se jim to tam poslalo, ale to přece neovlivní jako válku. Já si říkáme, hurá, ty tam budou leopardy, tak už Ukci vyhrajou. Se pohybujeme úplně jako v jiných číslech, jo. Takže no, musí to dopadnout tak, jak už to mělo dopadnout loni v dubnu, kdyby tam nepřijel Boris Johnson, že jo, dělat pořádek, že si prostě ty strany sednou za stůl, udělá se příměří, zafixuje se ta frontová linie a bude se jednat o tom, jak se bude pokračovat, jo, jak bude rusky mluvící obyvatelstvo na jedné straně, ukrajinsky mluvící obyvatelstvo na druhé straně. To prostě všichni víme, že ti Ukrajinci ty Rusy nevytlačí z toho území jako zcela. A jestli tak, že by to trvalo roky a museli bychom jim v tom asi pomoct aktivně my a to nikdo evidentně nechce. To už za rok musí být jasné, že to nikdo nechce. Jo? Čili zafixovat tu linii a říct, počkejte, jako, jestli to má být celé ukrajinské, tak tam musí být nějaká autonomie, musí být jistota, že to ruské obyvatelstvo nebo ruský mluvící obyvatelstvo nebo lidi, co už tam mají ruské pásy, takže nevyženete. Jo? Nebo opačně, prostě, jako já nejsem pro to, ať se mění hranice, ale na druhou stranu, jakoby ti Rusové nepřistoupí na to, že se řekne, teď se tam pustí ukrajinská armáda a ti, kteří mají ruské pasy, tak ti půjdou do Ruska, jich jsou tam miliony už dneska, jo? takže musí se prostě sednout, udělat se příměří a začít jednat, to je celé, nic jiného není možné. A samozřejmě nakonec to tak samozřejmě dopadne, jenom otázka je, kde bude ta bojová hranice a teď to vypadá teda, že Rusové postupují, no tak podle mě čím dřív se začne jednat, tím líp.
Jak vy v této věci hodnotíte politiku české vlády?
Politiku naší ministryně obrany nebo politiku české vlády jako skoro obecně těžko hodnotit. No já jsem hrozně zvědavý, jak ta válka skončí, jak se ukáže, kolik nám tady zbylo zbraní, jestli vůbec máme něco na to, abychom se mohli bránit, kdybychom to potřebovali. To jsem hrozně zvědavý. Poslechl jsem si, že budeme kupovat nové stíhačky za 100 miliard. Nevím, kolik máme tanků vůbec. Jsme jich 30, máme 10 nebo 1, nebo já nevím. To je podle mě úplně absurdní a myslím si, že každý stát se musí starat jakoby hlavně o své lidi, hlavně o svoji armádu, hlavně o svoji policii, o svoje hasiče, o ty bezpečnostní sbory, musí je mít vybavené a když má nějaké přebytky nebo nějaké starší zbraně, no tak jako je na tu Ukrajinu může poslat, ale doufám, že nedošlo k tomu, že jsme tam poslali všecko, co jsme měli, protože zatím to tak vypadá, jo, čili a ta politika vůči ukrajinské vládě, já kdyby bylo na mě, tak bych samozřejmě pomáhal lidem, kteří jsou tady, kteří tady utekli, to je jako bez diskuze. Asi bych chtěl pomáhat, posílat nějakou humanitární pomoc, ale to, proč se do oblasti bojů od druhé světové války je v zásadě jakoby zakázáno posílat zbraně, to platilo až do loňského roku, do února, že ani na Ukrajinu se nesměli posílat zbraně, protože tam bylo nějaké válečné ohnisko, tak to má nějaký svůj důvod. A myslím si, že tím, že tam ty zbraně posíláme jako členské státy NATO, tak tu válku udržujeme při životě a už mohla dávno skončit a nemuselo umřít tolik lidí. Jo. A stejně říkám, nakonec se někde zafixuje ta hranice a bohužel to nebude tam, kde byla před 10 lety. Jo. Prostě bude někde jinde z největší pravděpodobností a podle mě by optimální řešení bylo něco takové, jak říkali Číňani, prostě udělejme hranici, udělejme nějaké autonomie, udělejme prostě státy, které budou pod nějakým dohledem OSN, ať se tam neděje nic špatného ani z jedné, ani z druhé strany. No. A česká vláda podle mě k tomu přistupuje jako velmi iracionálně, ale nejenom ona, spousta dalších vlád. Jako proč Švýcaři nebo Rakušani nebo Maďaři nedodávají? To nejsou jenom Maďaři, jak se říká Orbán. Švýcaři ti zakazují vyvážet i munici, kterou vyrobili a dodali do jiných států. Prostě nedají k tomu svolení, protože říkají, toto je nějaký princip, který funguje 80 let a který se osvědčil. Do zóny bojů nedodáváme zbraně ani munici. Pak ten konflikt rychle utichne a pak se dá jednat. Dokud mají všichni nabito, tak budou střílet. A to je bohužel ta situace, kterou my dneska podporujeme.
Já tady pouze doplním, že Švýcaři třeba kvůli své neutralitě mají problém i s tím brát do ošetření jaksi zraněné vojáky nebo pomáhat v té zdravotní péči, ale zeptám se vás, vy jako bývalý významný člen České sociální demokracie, jak hledíte na rozložení politických sil na české politické scéně a ptám se samozřejmě i na to, jak neslavně dopadla právě sociální demokracie a jak vy to vnímáte tedy?
Ono už se na to zapomnělo, ale v roce 2010 já jsem se dostal do poslanecké sněmovny. V roce 2011 někdy v březnu nebo v dubnu byl sjezd sociální demokracie a tenkrát byl souboj Hašek-Sobotka a Bohuš Sobotka to vyhrál a stal se šéfem sociální demokracie. Já jsem v tom okamžiku řekl, že já se na pohřbívání sociální demokracie podílet nebudu, zůstal jsem členem, ale odešel jsem z parlamentu tenkrát. Jo. Říkal jsem si, že to je daleko jako silnější gesto, než odejít ze strany a zůstat v parlamentu a měnit kluby. Čili já jsem se vzdal toho jakoby poměrně snadného korytka, které tam je, a odešel jsem pracovat do Ostravy zpátky a říkal jsem, u toho já nebudu, protože to dopadne špatně. No a hned to tak jakoby začalo dopadat. Bohuž se svýma lidma začal ty jakoby významné lidi nebo výrazné lidi v té sociální demokracii likvidovat. No a já jsem potom v roce 2013 byl vyzván, ať vystoupím, protože jsem od 2012 odmítl jsem podporovat Jirku Dienstbiera, byť proti němu nic nemám, ale říkal jsem, potřebujeme prostě jednotného levicového kandidáta, aby jsme měli levicového prezidenta, což se nakonec podařilo. Podporoval jsem tenkrát Miloše Zemana, vyzvali mě, ať odejdu, tak jsem odešel. Nevstoupil jsem do žádné jiné strany, jak se vykládá. Od té doby se toho politického života účastním jakoby velmi málo, velmi okrajově. Pouze jsem byl tenkrát pozván do té druhé úřednické vlády, která trvala 5,5 měsíce. To byla taková epizodka. Ale jinak se toho neúčastním. No a postupně v té sociální demokracii byla ta jakoby ti nosní členové, kteří byli vidět mediálně, tak byli prostě všichni zlikvidováni prakticky bez náhrady. Vyrostla tam Jana Maláčová, která si myslím, že by mohla být nějakou naději pro tu sociální demokracii, ale myslím si, že oni ji zaříznou taky, protože je moc výrazná. Je tam pan Šmarda, kterého já skoro neznám, ale ten prostě jakoby tu sociální demokracii, nezdá se mi, že by ji prostě někam vedl. Čili já jsem poměrně skeptický, pokud se tam nenajde nikdo, nebo nevyhraje to třeba ta Jana Maláčová, nebo nenajde se někdo, kdo by to mohl nějakým způsobem potáhnout, tak si myslím, že je ta strana na nějakou dobu jako pohřbená. A ona se zase zpamatuje, ale bude to trvat, než tam prostě se vygenerují zase nějaké osobnosti asi ze zdola. No a ta politická scéna je dneska rozdělena na strany, které jakoby nerespektují, podle mě z velké části nerespektují jakoby demokratické principy. ty strany si říkají demokratické strany, že jo? To tak jako je vždycky, že jo? Když jsem fašista, tak si budu říkat antifašista, a když nerespektuju demokratické principy, tak si budu říkat, že jsem demokrat. Je to jako běžné. No a pak jsou strany, kde nějaká jakoby vnitřní demokracie asi nemůže fungovat z principu, to je ANO a SPD, které mají silného lídra a ten lídr to prostě jako řídí a jakoby v ANO asi nemůže být takový, kde by si zvolili jiného předsedu než Andrej Babiš a v SPD to samé. Takže ta politická scéna podle mě se dostala úplně do nějaké slepé uličky. Na jednu stranu ODS, kde ano, tam jako vnitřní demokracie funguje, to jako nespochybnuju. Na druhou stranu, když oni vyhrajou volby, tak a to tak ale bylo historicky vždycky, když já jsem byl v tom parlamentu, je poměrné zastoupení v poslanecké sněmovně. V okamžiku, kdy ODS a TOP 09 a lidovci vyhrajou volby, tak ho zruší a řeknou, tak ne, tak máte nárok na jedno místo předsedu a předsedu kontrolního výboru, jinak nám do toho jako nekecejte. A do té doby se to přesně počítalo a říkalo se, ano, sociální mají tolik, ODS má tolik, ti mají komunisti tolik, tak si tak rozdělíme výbory. A pak přijutili a řeknou, máme 101 nebo máme 108, tak máme všecko a vám něco dáme, protože jsme jakoby dobraci. Jo. Takže vnitřně jako to v té straně třeba funguje, ty demokratické principy, navenek se tak nechovají, pro mě jako je to hrozná škoda, zrovna teda u ODS je to hrozná škoda. No a pak jsou lidovci a TOP 09 a tyhle strany se spojily s Pirátama, spojení, které já vůbec nechápu, protože podle mě ty strany, já nemám nic proti Pirátům, OK, tak lidé tady chcou, tady si měli takového primátora v Praze, tak jakoby proč ne, to je demokracie. Akorát jako nechápu, jak můžou být v koalici v jedné partě jako s ODS, Piráti, to podle mě úplná jakoby fantazie, jo? Úplná fantazie, to mi vůbec jako hlava nebere. To tak kdysi bylo na Slovensku, Slovenská národní strana, ze stranou maďarské koalice, to mi přišlo taky jako bizarní, když před volbama křičeli jako Maďary vyženeme za Dunaj a pak s nima udělali koalici, tak u mě to přijde prostě jako taková neomarxistická levice s konzervativní pravicí. Prostě není ta politika podle mě, co by měla být. Podle mě se měly dávat strany dohromady podle programu a ne podle toho, aby urvali koryta a sestavili vládu. Jo? A já myslím, že možnosti by byly, jak to poskládat s ANEM některé strany. To ANO je takové, jakoby programově hodně pružné, to uznávám, a jakoby mohlo by se vlézt do koalice s někým, ale jak můžou jako Piráti být v koalici s ODS, prostě já nechápu, takže já už jsem asi na to moc starý, na tu dnešní politiku.
Sledujte fintech.cz.
Kdo se vám osobně nabízí z politických stran jako člověku, který má zkušenost osobní s politikou, se státní správou a zároveň je podnikatel? Kdo dnes zastupuje vaše zájmy? Pokud by byly volby, našel byste někoho, koho byste volil?
No ano, jako rozhodně ano. Tak jako jsem volil Andreje Babiše v prezidentských volbách, tak jsem v posledních volbách několika volil ANO. Přiznám se, že se vždycky koukám na jména, když se dívám na kandidátky. Takže v posledních evropských volbách jsem nevolil ANO ani sociany, protože prostě ta socialistická reprezentace se mi tam nelíbila. A volil jsem SPD, protože znám Ivana Davida. Jsem rád, že se tam dostal, protože si myslím, že je tam platným členem. Ale ve sněmovních volbách dneska volím ANO, protože hlas hozený socanům bohužel považuji za vyhozený. A myslím si, že, nebo ne, myslím si, je to prostě tak, že za Andreje Babiše nám jako normální podnikatelům, kteří nežijeme z dotací, normálně fungujeme, tak nebylo zlé. Já uznávám, že nebyla úplně zvládnuta ta covidová krize. On říká, že ano, ostatní říkají, že ne. Možná se nemuselo tak bláznit s těma uzavírkama, možná se nemuseli tak podporovat ti podnikatelé, nevím. ale zase na druhou stranu jsem viděl to, že to po bitvě každý generál, dneska je každý chytrý, ale já bych tenkrát taky nevěděl, co mám dělat. Jo. Tenkrát to vypadalo hruzostrašně a dneska každý vykládá, jak jsme se neměli očkovat, jak to je nebezpečné. Já jsem očkovaný, mám 3 dávky, nejenom proto, abych mohl jezdit, ale i proto, že jsem si říkal, OK, já mám 55 let a mám už nějakou cukrovku taky, jak každý druhý Čech a taky nejsem nejhubenější a očkovaný jezdím do Afriky, do Bangladeše, očkovaný jsem proti kdečemu, tak samozřejmě jsem se nechal očkovat i proti covidu, hned jak to bylo možné. Ale dneska to vypadá jinak, ale to máte jako s kuponovou privatizací. Tenkrát nám to všem přišlo jako dobrý nápad. Dneska všichni říkáme, že to bylo špatně, ale je vždycky se na to potřeba podívat z toho prizmatu té doby, jak to vypadalo tenkrát a ne jak to vypadá dneska. No, takže pro mě dneska, říkáte, se na to nemá člověk ptát, mě to je jedno, já to klidně říkám. Já dneska volím ANO, protože pro mě je to jako nějaká alternativa. Kdybych neměl ANO, tak jako, jak říkám, socani, moje strana jsou bohužel dneska vyhozený hlas, kdyby nebyl, tak by volil je. Jo, to říkám taky otevřeně, samozřejmě, kdybych měl pocit, že mají šanci, tak bych volil sociální demokracii a kdyby to nešlo, no tak z těch stran, co dneska vládnou, tak asi ODS, no tak jako lidovce, tak nějak jako z principiálních důvodů asi ne, no a TOP 09 nebo Piráti nebo takové strany, jo, to jsou strany, kterým já nerozumím úplně, co oni hlásají, když to je ODSC, aspoň jakoby to, co hlásá teoreticky, jako rozumím, jo, mám jako jiný názor politický, ale v principu jakoby jim rozumím, tak jako za nejlepšího prezidenta v historii České republiky považuji Václava Klause, ale Miloše Zemana, protože ten konec už byl takový jako hodně rozpačitý, tak Klause přes jeho kuponovou privatizaci a přes jeho amnestii poslední měsíc, tak ho prostě považuji za nejlepšího, když ty jeho politické názory ekonomické, ty mi blízké nejsou. No ale pořád je to o nějaké demokracii, pořád je to o tom, že ten člověk, když něco řekne, tak si zatím stojí, nemění názor každých 14 dní a to je dneska poměrně vzácná věc, že někdo konzistentní, on je samozřejmě i moudrý a jako ledas, co pro republiku udělal, takže byť je úplně jako z jiného politického tábora, jiného politického smýšlení, tak říkám, on je prostě nejlepší, no, tak to je. Takže asi ANO a ODS v tomto pořadí, no.
Čistě hypotetická otázka. Očekáváte, že vás osloví zástupci sociální demokracie, abyste sociální demokracii pomohl dostat se minimálně tedy alespoň do parlamentu?
To si určitě nemyslím, že by se to mohlo stát a navíc upřímně řečeno, dneska jsou ty pravidla jakoby takové, že já bych musel, já podnikám, mám teda spoustu společníků, my jsme skupina, kde v každé firmě jsou společníci, v té vrcholové struktuře jsme 2 společníci a máme dneska asi 400 lidí a já bych jako musel udělat takový nějaký úskok, jako převést to na manželku jako pan Jurečka nebo udělat nějaký ten fond svěřenecký jako pan Babiš a to se mi asi nezdá. Já samozřejmě nemám Agrofert, já mám maličkou firmu ve srovnání s Babišem, takže asi se mi to nezdá reálné, možná na důchod třeba za 10 roků, ale dneska bych asi ani neuměl a nechtěl. A upřímně řečeno, té politice fakt už dneska nerozumím. Jo. To, co se tam děje dneska, je pro mě nepochopitelné, to úplně jiné, než bylo před 10 lety. Ti lidé mají jako jinou úroveň, než měli před 10 lety, bohužel. A myslím si, že musí dojít jako k nějakému velkému sociálnímu nebo politickému zlomu v té zemi, že to nemůže zůstat tak, jak to je dneska a jako nějak evolučně se to odvíjet dál. Myslím si, že ten stát jakoby míří neodvratně někde do zdi. Říkáme, máme tady vládu, která říká, že chce začít šetřit a má největší deficit v historii. A říkám, jo, jasně, jako kaj poslali 100 miliard na Ukrajinu, no dobře, tak jako ať pomáhají Ukrajině, jasně nemám problém, ale ale tak tam pošlou bilion, nebo rozumíte, tak to musí být v nějakém poměru k našim možnostem, a nemůžeme říct, ale pomáháme, posíláme všecko, co máme, teď budeme koukat, že nám třeba nikdo nepustí, nepůjčí, už můžeme dopadnout jak Řecko, to jako už není legrace, ty jako gigantické deficity, co oni tvoří, už nejsou žádné legrace, už není žádná legrace a teď se tváříme, že máme jako pravicovou vládu a tahle ta pravicová vláda dělá jako 160 miliard za kvartál, no, jako úplně jsem z toho, prostě myslím si, že to směřuje k nějakému hroznému zlomu, tak jak byl třeba v roce 90. Myslím si, že bude pozitivní, tak jak byl v tom roce 89, ale že prostě ten zlom musí přijít, protože ekonomika divná, inflace divná, demokracie, ve které vás nazývají dezolátem a dezinformatorem a říkají vám, že berete peníze z Gazpromu a prostě snaží se vás umlčet. Demokracie, ve které vypnou web europoslanci. Tak co to je? To je prostě, obávám se, že jsme fakt na úrovni někdy roku 86-87 a že to prostě, a nebude to dlouho trvat, že se to musí zlomit a že to musí skončit.
Doptám se, zmínil jste, že ti dnešní politici, mnozí jsou tam tedy dekády v té politice, ale mají jinou úroveň, než měli ti před 10 lety. Mohl byste to specifikovat?
No tak někteří jsou tam dekády, že jo? Marek Benda tam byl, když jsem šel na vojnu, tak on už byl ve sněmovně. A když jsem odcházel ze sněmovny, tak on už možná byl nejstarší poslanec. A pořád tam ještě je a už se tam dožije důchodu, pokud nepůjde na ústavní soud. Ale u něho byť jako, teď se do něho všichni opírají, tak vůči němu já nemám žádnou zášť. On tam nepůsobil, když jsem tam byl teda já v té sněmovně 3/4 roku, tak on tam nepůsobil nějak jako dramaticky rušivým dojmem. On se tam staral o ty procedury, on to nějak jako měl v hlavě všecko a když někdo potřeboval vědět, jak je třeba hlasovat, tak on to věděl, že jo, protože už tam byl 100 let. Mě spíš fascinují lidi, kteří tam přijdou, kteří a týká se to možná ze všech politických stran, týká se to možná hlavně lidí od Pirátů nebo trošku ze SPD a ze STANu, prostě lidi, kteří nemají žádnou jakoby ani zkušenost manažerskou, ani žádnou odbornost. A nedej to bože, že se s nich nakonec stanou ministři. Prostě fascinující věci. Jako příklad jede pan předseda Senátu do Ameriky a tady jako je to velký politik od té doby, co byl na Tchajvanu a tam se ukáže, tam se mnou byli, tam bavil jsem se s podnikateli, co tam s ním byli, že jo. Tam se ukáže, že on neumí ani slovo anglicky, no, tak je to učitel, v tom senátu už je x let, se probuje mohl naučit, jo. Jako já taky, když dělám v Africe, tak si musím oprašit svoji francouzštinu a musím se to učit, tam přijedu do zemi, kde se anglicky nemluví, tak ať se nestratím hned jako na letišti. A jak je možné, že on jako reprezentant státu prostě jako neřekne slovo anglicky, to se dostáváme někde, víte, kde jsme nikdy neměli být. Já nevím, jak jsou na tom ostatní, ale vím, jak na tom byli prezidenti, že jo, i Klaus, i Zeman se domluvili a většinou jakoby více jazyky, ale prostě vyjede člověk do Ameriky jako reprezentant a neřekne ani popel, no tak jako, jo, a teď se vám to jakoby ještě míchá s tou odborností, máte tam ty holky od těch Pirátů, které jsou jako pardon, měli něco zažít do nějakého normálního zaměstnání, normálně jak fungovat. Já než jsem šel do Prahy dělat náměstka ministra, tak jsem 11 let jako pracoval. Já jsem jako se tady nenarodil někde ve sněmovně, že? Já jsem dělal před 4 roky jsem podnikal, pak jsem 7 roků dělal jako odpiky v projekční firmě a v roce 2003 po 11 letech praxe, nebo 10 letech praxe jsem šel do Prahy. Ale tady jsou lidi, kteří prostě žádnou praxi nemají, jo, nic v životě nezavadili a teď jako přijdou a dávají rozumy. Jo. A na to jeden nejmenovaný profesor z Vysoké školy Báňské vždycky říkal, tomu člověku se výborně rozhoduje, neboť jeho rozhodnutí nejsou zatížena zbytečnými znalostmi. Jo. A to je úplně přesně, prostě vykresluje ten dnešní parlament. Jo. A ti lidi mají třeba rozhodovat o věcech energetických. Oni neznají tu podstatu. Jo. Jako ta fyzikální, energetická, chemická podstata toho, co se děje, jako úplně uniká. Jo. Já jsem, když jsem představoval energetickou koncepci v roce 2005 na vládě, tak se mě jeden ministr, i tenkrát tam byli takový, tak se mě jeden ministr zeptal, když jsem ukazoval grafy, jak se odstranili oxidy síry z plynu na elektrárnách, vlastně z toho kouře, co odchází, že z toho plynu, jak se odstranili oxidy síry, tak kdežto oxidy uhlíku zůstaly jako ve stejné výši, tak jsem je zeptal, proč ty oxidy uhlíku tak nějak jako by jsme neodstranili. Jako za těch. A co mu na to chcete říct? Prostě jako, říkám, že nic jiného není, tam zůstal jenom to CO2, že jo? Prostě v tom luftu jde jenom, v tom odplynu jde jenom dusík a CO2, tam jako žádný jiný plyn není, tak chcete odstraňovat, to je prostě fyzikální princip. Takže on ho nezná, on nechápe, jak se vyrábí ta energie, no a tak se vás tak zeptá, no a byl to minister, který neměl nic společného tady s touto problematikou, tak to ještě jako člověk zakceptuje. Ale máte odborníky v komisích, kteří přijedou na konferenci a tam se prostě bavíme o vypouštění CO2 do atmosféry a ti lidi vůbec netuší jako fakt ten fyzikální princip, že jo? To je jako podle mě největší podvod tisíciletí, jo? Ta celý skleníkový efekt, jako nesmysl. Přesně jak to říká ten Klaus, tak to prostě je a každý fyzik to ví. Ale nikdo už to nechce říct, jo? Takže na můj dotaz, kolik si myslíte, pánové v panelu, že je CO2 v atmosféře, kolik procent je CO2 v atmosféře, tak první moderátor říká, já jsem moderátor, já nevím, se vás zeptám, víte to?
Ne.
No, tak v tom panelu mi někdo říká 1%, ne, víc 7%, 20%, ne, to je moc 3%. Já říkám, přátelé, podívejte se na Wikipedii, to není jako žádná tajná informace. Jenom 30 let to nikdo neřekl. Jo? A nikdo to neříká v té televizi, nechce to říkat, protože když to řeknu teď, tak všichni pochopíme, že celý skleníkový efekt je prostě nesmysl vymyšlený Margaret Thatcherovou při jejím boji proti horníkům. CO2 je v suchém vzduchu čtvrtý nejrozšířenější plyn. Je zhruba 80% dusíku, 21% kyslíku, 0,7% argonu a 0,04% CO2. To je to, o čem se bavíme. Bavíme se o tom, že to z 0,03%, čili z 3 desetitisícin, asi vstouplo na 0,04%, na 4 desetitisíciny. Když se nad tím zamyslíte, tak pochopíte, že jako celý skleníkový efekt, to, že vypouštíme CO2 do atmosféry a zvyšuje se nám teplota vzduchu, to je nonsens. A já říkám, přijete na tu konferenci, tam se tomu chlapi smějou, ten fyzik to ví, ten chemik to ví. A pak máte vědce, kteří si říkají klimatologové a ti ví, že je to úplně přesně opačně. A tohle se nám podařilo jakoby naimplementovat do hlav těch lidí a ti lidi tomu věří a už je to takový axiom, jakože země je placatá ve středověku, když řeknete, že země je kulatá, tak vás upálí, že země se točí, tak jdete na hranici, jo. A tady, když řeknete, prosím vás, jako zamyslete se někdo na tím, je to úplná blbost, tak jste prostě jako hlupák, všichni se vám smějou, 2000 věců říkají, že to je opačně, a proč zrovna Klaus nebo Pecina by měli mít pravdu. Ale v principu je to úplný nesmysl, jo. A teď jako vy s těma lidma, co to takhle mají v té hlavě poskládané, jsou to ti majitelé pravdy, tak se máte bavit o nějakém věcném řešení. To je úplná katastrofa. Úplná katastrofa. A proto říkám, to musí dojít k tomu, tak jak to bylo ve federálním shromáždění, na konci už byli sami takoví, jakoby, co přijeli jednou za měsíc na zasedání, dostali diety, snědli chlebíček a zjeli zpátky, odhlasovali, co bylo třeba. Tak to musí přijít, že prostě přijde jakoby úplně nová garnitura do té politiky. Úplně se to prostě vymění, podle mě. Jakoby jiná cesta není a evoluce, obávám se, že už není možná.
Sledujte fintech.cz.